vi har det er alltid nok av ord. Og jeg har jo den siste tida, for det som har følt undervisningen, så hatt det der med evangelium, Guds rike, og på Hermon så hadde jeg en sånn på morgenen der som vi kalte for «Jeg er». Den er jo ganske spenstig da. «Jeg er». Tenk deg når Jesus prater om det. «Jeg er veien». Men det er det ordet Jehova, Yahweh. Han sier at han proklamerer at «Jeg er Gud». Og allerede som ung 12-åring så sa han «Jeg måtte være min fars hus». Og det var ikke alle som likte det, altså. Selv Josef og Maria så at de skjønte ikke hva han sa. Og det har jeg grunnet mange ganger på, fordi at hvordan kan de ha glemt det? Fordi engelen åpenbart seg både for Maria og for Josef. Først for Maria, ikke sant? At du skal føde verdens frelser. Og så for Josef etterpå. Du skal ikke være redd for å ta til deg Maria, liksom. For hun er med barn. Og hun skal føde verdens frelser. Og så går det 12 år. Men de levde et helt vanlig liv, tror jeg. De levde, det var ikke noe mystisk, det var ikke noe spesielt overnaturlig. Han måtte vokse opp, måtte lære å gå, måtte lære å snakke. Akkurat som vi mennesker, han tok faktisk på seg en fysisk skikkelse som vi går og bærer. Vi har en kropp, Jesus fikk en kropp. Gud ble menneske. Det står jo noe om at det er et mysterium. Altså, det å forstå det er voldsomme greier. At det faktisk Gud gikk ned og inn i vårt sted og måtte gjøre akkurat det samme som vi, de tingene vi måtte gjøre. Men da altså i en alder av 12 år kan vi lese at han virkelig proklamerte ut «Jeg måtte være i min fars hus». Så når han kalte Gud sin far, så ble fariseerne etter hvert veldig nidkjære på å diskutere livet. For da sier de at «Jeg er Guds sønn». Og når Jesus kom, så var han Guds eneste sønn, Guds enbårne sønn. Men så vet vi at når han dør og står opp igjen, så står det at han er den førstefødte av mange brødre. Så han er ikke lenger Guds enbårne sønn. Det er mange flere. Du og du og du og du og du. Vi alle er sønner av Gud. Du må gjerne tenke døtter også, men i Guds rike så er det ikke mann og kvinne. Det er ikke forskjell på mann og kvinne i Guds rike. Det er bare noe vi mennesker har dratt med oss til. Derfor så elsker vi her, Roy, Mikke, jeg. Vi har pratet om det mange ganger også. Det var så deilig å komme hit og merke den samme ånden her. Og min venn Anton Hegvik har alltid pekt på det når vi har vært ute og reist til India og sånn. Menn og kvinner er like, altså. Og det har de måttet kjempe for. Vi kjenner den amerikanske historien og så videre, og i Norge også. Men at i Guds rike så er vi sønner alle sammen. Like fullt som vi må tenke at vi er bruden. Jeg må jo tenke at jeg er bruden, jeg er hans brudgom. Han er min brudgom, og jeg er hans brud. Da må jo dere damene klare å tenke at dere er sønner også, ikke sant? Selv om de nye oversettelsene, det hjelper oss litt å kalle oss søsken da. Men det er et eller annet. Søsken, ja, jo. Men sønn. Vi har fått hans sønns ånd inn i våre hjerter. Som gjør at vi roper, pappa! Far, Abba far, pappa, det roper, det jubler inni vår ånd. Det er sterke greier, altså. Og jeg tenkte på det at når Jesus, når han ble døpt, jeg har hørt mange utleggelser om det, og jeg har hatt mine tidligere også, men i det siste så har jeg pratet veldig mye om at vi må se oss som død, vi må regne oss som død. Og vi skal se om vi skal ta en liten tur innom Rombrevet i dag også, hvor vi skal se helt klart at vi er døde. Og når Jesus begynte å gå rundt omkring, og Johannes fikk se, og så sa han, se der er Guds lam som bærer verdens synd. Da hadde Johannes døperen fått det åpenbart. For det var jo søskenbarnet hans. Så de alle da, og var det du? liksom. Ok, det var du hadde utvalgt, ja, greit. Og så, men da han bøyde seg for det var en åpenbaring fra Gud. Og når Jesus da kommer, så fattet ikke helt Johannes det vi ser i dag. Fordi Johannes, han i utgangspunktet så sier han at det er egentlig du som skal døpe meg. Og så sier Jesus, nei, du forstår ikke dette. Du må gjøre dette. Jeg må døpes for at dette skal bli rett. Og så, når vi da leser Paulus noen år etterpå, så har han vært en tur i himmelen. Han har vært i den tredje himmel og snakket med Jesus. Han visste ikke om han var i kroppen eller hvor han var, men han var nok ut av kroppen, tydeligvis. Og hørte ord rett fra Jesus. Han ble undervist fra himmelen. Og så kan vi lese at når han prater om at vi blir altså begravd med ham. Hvis du ser Rombrevet 6, 4-8, bare noen raske vers der. Vi blir altså begravd med ham ved dåpen til døden. Jeg stopper der. Og nå er vi på Jesu dåp. Hvis du tenker at Jesus sier det rett før han skal dø. Og jeg gruer meg, for at en dåp må jeg døpes med, sier han. Da snakker han om sin fysiske død. Han snakker ikke om en vanndåp, sånn som vi gjør. Det var herlig å døpe fire folk oppe på Hermon. Det var jo kjempefint. Til full applaus. Det var sterkt. Men en dåp må jeg døpes med, og jeg gruer for den, for han visste at jeg må gi mitt liv. Jeg skal ned i jordens lavere deler. Han måtte ned i dødsriket med syndene våre, og ikke bare med syndene våre, men med hele Adams slekt. Fordi Jesus var den siste Adam i rekkefølgen. Hvis du tenker den første Adam, så jeg grunnet mye på det mange år. For det står i tidens fylde, så sendte Gud ut sin sønn, ikke sant? Født under loven, og så videre og sånn. For å kjøpe oss fri, og så videre. Men jeg sleit med den tanken at det skulle være i tidens fylde. Og den klarte jeg ikke ved egen hjerne å knekke, altså. For i tidens fylde, for meg så blir det sånn at tidens fylde, da er jo tida slutt. Er du med på den tanken? At det er forskjellige måter å tenke på, men jeg tenker kanskje som et barn noen ganger da. Kanskje litt vel barnslig. Men jeg så for meg at det er at Gud er utenfor tid. Og så ser han tida fra den første Adam til det siste mennesket som enda ikke er født. Og så plasserer han Jesus der. Som den siste Adam. Den første Adam og den siste Adam. Av den adamittiske slekta, kjøtt og blod, er det vi snakker om. For det står om at vi har bært bildet av den jordiske, men nå skal vi også bære bildet av den himmelske. Og hvem er den himmelske? Det er jo den oppståtte Jesus Kristus. Det er jo det bildet vi i dag bærer. Og så står det at vi skal se inn i det bildet, inn i hans ansikt, og så skal vi bli forvandlet til det samme bildet. Ved Herrens ånd, står det. Og tidens fylde da tilbake, jeg tenkte barnslig, og så tegnet jeg nesten som en sånn der, som et beger, så fylte jeg tiden opp der. Jeg må tenke som med bilder da, for å forstå ting. Og så fylles det beger opp, og så er det fullt, og så tegnet jeg liksom, her startet Adam, og her liksom, der var tidens fylde. Og så fylte den all synden oppi der. Alle verdens synder fra start til mål. Også de syndene som enda ikke er blitt begått. Så tar Jesus det vredespegere og drikker det i Getsemane. Men sånn symbolsk så starter dette med dåpen til Jesus. Hvis du tenker deg at han, i det Johannes dykker han ned, der avsluttes Adam. Der går Adam ned altså. Adams slekt da. Han avslutter der Adams familie. Selv om han fysisk da går og lever, går rundt omkring i 3,5 år. Men sånn symbolsk, det er akkurat som vi må tenke symbolsk. Vi må regne oss som døde. Vi skal akte oss som døde. La oss bare lese noen vers til. Vi blir altså begravd med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre et nytt liv. For hvis, det er et hvis her, vi vet at det har skjedd, for det skjedde for 2000 år siden, men hvis vi har forstått dette, hvis dette har blitt sant for oss, og det har gått opp for oss, det er det jeg tror Paulus mener her, for hvis vi har blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Ja, men vet vi virkelig det? at vårt gamle menneske ble korsfestet med han. Vet vi det? Eller må vi be den hellige ånd å vise oss dette på nytt og på nytt? Jeg må det i hvert fall. At jeg ikke lenger lever selv. Derfor så tror jeg det at vi må ta opp vårt kors. Handle litt om, vi må se vår død. Så jeg tenkte tittelen på denne talen er, du døde med han. Eller vi, eller jeg er bedre å si. Jeg døde med han. At, for vi vet dette. Vi må gjøre det klart for oss. At vårt gamle menneske ble korsfestet med han. For at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med han. Og da skjønner vi også Galaterbrevet 2:20 blant annet, hvor det står at jeg lever ikke lenger selv. Jeg lever ikke lenger selv. Men det livet jeg nå lever, det lever jeg ved Jesus sønns tro. Så vi tror at... Hallo. Så vi tror virkelig at vi er døde, akkurat som når Jesus ble begravet i dåpen av Johannes, så var det en symbolsk handling. Men noe mer enn det også. Akkurat som at vi lever noe mer enn det vi også. Jeg klarer ikke å uttrykke meg. Jeg ser det, men jeg skal jobbe med saken. Hellige ånd, hjelp meg. Men når Jesus ble begravet, så sto han opp igjen og var akkurat den samme sånn som vi kunne se og ta og føle på. Men i åndens verden så hadde han begravd Adam allerede der. Så når han stod opp igjen, hva skjer? For det første så kommer en stemme fra himmelen, og himmelen åpnet seg, og noen trodde vel tordene, andre visste ikke helt hva som skjedde. Men da hørte de en røst fra himmelen, og det er en stadfestelse fra det høye, da, fra Gud Fader selv, og sier at dette er min elskede sønn. Han som jeg har velbehag i. Og det var før Jesus hadde gjort noen ting sånn, for Gud da. Han hadde jo ikke gått ut og gjort noen tegn og under og mirakler enda. Så han trengte å se det før han gikk ut og gjorde tegn, under og mirakler. Det å forstå at vi er elsket, vi er Guds elskede sønn. Det gjelder deg også. Du er Guds elskede sønn. Jeg tok en runde på det i sted. Vi er Guds elskede barn, det er lettere å si. Men å si at jeg er Guds elskede sønn, da proklamerer jeg at jeg er Guds sønn. Ja, du også. Selv om du er dame, for i Guds rike så er det ikke mann eller kvinne. Jesus var den førstefødte av mange brødre. Han var Guds enbårne sønn, ja. Men nå er det mange etter han. Vetekornet måtte først dø, for at det skulle mangfoldiggjøres, sier Jesus. Og da tenker han på meg og deg. Det var det som gjorde at han orka korset, tror jeg. At han orka gå den veien. Og Jesaja beskriver det så bra. Ved at han så etten, så klarte han å motivere seg for å gjøre det. Men han hadde sjelisk kamp i Getsemane. Han begynte å svette blod. Og han var der i bønn, så sier han at Gud, om det er mulig. Da var det menneske Jesus Kristus som kjente på disse kvalene. Over at han nå faktisk, nå skulle det skje det som skjedde i dåpen. Nå skulle det faktisk fysisk skje. Nå skulle han fysisk bære bort synden og straffen for den. Og så skulle han bære bort sykdommene og egentlig hele Adams univers, Adams familie, hele slekta skulle nå få sitt pass påskrevet. For å si det på den måten. Men da Jesus står opp ifra vanngraven, etter at Johannes har døpt den, så kommer stemmen fra himmelen. Og hva skjer så? Straks ble han av ånden ført ut i ødemarken, står det. For å bli fristet av djevelen. Merkelig. Og noen blir fristet til å tenke på at jeg sa at han er bundet og han har ikke noen sjans. Nei, det har han ikke. Men... hvorfor plager han oss litt av og til da, og både sender litt sykdom, sender litt smerter, sender dumme tanker? Han har mistet sin makt, men makten han har i dag, det er gjennom mennesker, det er gjennom dine tanker. Nå plager han oss, nå torturerer han mennesker gjennom tankelivet vårt. For hvis du bare titter litt på hva Jesus sier, han kjente hva de tenkte. Så han identifiserte tankegangen til de som gikk omkring. Og det var det han utfordret igjen og igjen. Men når Jesus dør og begraves, så dør vi og begraves. Jesus gjorde det symbolsk. Det var en fysisk handling som beskriver at når han dør, så dør Adams familie. Og alle menneskene. Men da må vi se det fra Guds side. Vi må stå utenfor tid, og så må vi se hele slekta. Adams etterkommere. Hvor mange vi er? 107 milliarder eller sånt nå. Har vi levd på jorda nå? Har de prøvd å regne seg fram til? Cirka det. Det er ganske mange. Og alle de var i Kristus da han både ble døpt, men også da han døde. Da han ble begravd i vanndåpen og sto opp igjen, så kan du tenke at der sto det nye mennesket opp igjen. Selv om Jesus enda ikke fysisk hadde dødd. Og hva skjedde da? Jo, da kom den hellige ånd over Jesus. Og den hellige ånd kom over han med kraft, med salvelse, med visdom, med kunnskap. Alle nådegavene var nå til stede i Jesus. Alle tjenestegavene tror jeg var til stede i Jesus. Så når han gikk omkring og gjorde vel, og vi kan lese i Apostlens gjerninger 10:38 at han gikk omkring, han var salva med den hellige ånd og kraft for å tilintetgjøre noe. Hva da? Satans makt, djevelens makt. Og så hvis vi går i dybden, så ser vi at det er masse plageånder som plager folk. Han prater om vannmaktsånd, han prater om fryktens ånd, eller det står også om. Og det er mange sykdommer som på en måte bare kommer fordi vi, det er selvforskyldt hva vi spiser, og sover for lite, immunforsvaret blir dårlig og så videre. Men så er det også åndsmakter der ute som plager folk. Og det kan vi bli redda, eller så kan vi ta konsekvensen av det og dykke inn i det og få seier over det. Og jeg tror at seieren ligger i å se. Det er derfor når vi, disse siste gangene vi har vært her, så har vi pratet om: jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi oss visdom og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham. At deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå. Så her er det snakk om å få forstanden opplyst. For Jesus sa, han kjente tankene deres. Han visste at de var for mørka. Og denne verdens herskere, de er i mørket. De forsto ikke Guds visdom. At han skulle dø, og når han døde, så kom han til å ta bort hele, han dro bort hele, hva skal vi kalle det, plattformen til Satan da. Så han hadde ikke noe å stå på lenger, for det falne mennesket var begravd. Er ikke det herlig? Det betyr at når vi leser i Rombrevet 16, 19 og 20, der det står at Gud skal i all hast knuse Satan under våre føtter. Hva betyr noe sånt? Jo, det handler om åpenbaring. Når vi forstår at Satan, han har tapt. Det skjedde på korset. Hele grunnlaget hans for å anklage oss er borte. Derfor så blir det, var noen år tilbake, jeg kjente veldig på det der at vi er mer enn tilgitt. Plutselig så bare viste meg Gud at du er en ny skapning. At det eksisterer ikke, det gamle. Ja, men jeg går jo rundt. Ja, men det eksisterer ikke. Fordi det å se at vi er nye, da slipper vi å drive og behandle det gamle. Og så kan man si det litt flåset at du driver ikke og behandler et menneske som ligger på grava. Men blir det, sikringen ryker, vet du, for at du går jo rundt. Du går rundt omkring. Så du klarer liksom ikke å få hodet til å forstå at du ligger i grava samtidig som du går fysisk rundt. Er du med på den tanken? Så det her må vi be den hellige ånd å åpenbare for oss. Det er det handler om. Jeg kan ikke åpenbare det for deg. Jeg kan være et vittne om det jeg personlig har sett og hørt. Men jeg husker den dagen, da akkurat som det traff meg, det jeg prater om nå, at jeg er mer enn tilgitt. Så jeg slutta, ja, vi går ut og sier til mennesker at de er tilgitt. For vi må begynne med det. For folk klarer ikke å catche en dyp sannhet om at du er Guds sønn. Det skummelt å gå rundt og si at du Guds sønn. Jeg anbefaler ikke det å gjøre det til noen, altså. Men du skal vite at du hans sønn. Du skal vite at fordi du barn og har hans sønns ånd i ditt hjerte, han broren din. Hvis Jesus broren din, så bør du være også Guds sønn. Du hans barn. Du jeg pratet hun på Hermon. Jeg en ny skapning. Og nå har jeg ikke gått i detaljer på det, at du ser at, men Jesus brukte, jeg veien, jeg sannheten, jeg livet. Og så tar Paulus, tror jeg, noe av det poenget der, selv om det ikke står Jehova, når det står, jeg en ny skapning. Men allikevel så det nærliggende å tenke at, når du identifiserer deg med Gud, som Guds sønn, så du, jeg kan du si, jeg en ny skapning. Jeg det er kanskje drøt å si sannheten og livet, men du har sannheten i deg. Du har livet i deg. Du verdens lys, når Jesus sa, jeg verdens lys. Så sier han, dere verdens lys. Hvorfor skal ikke vi kunne tenke det da? At jeg Guds navn. Det ser vi allerede når Moses får møte Gud i en ildbusk. Og den ildbusken også veldig spennende å se på, at Guds dimensjon ild. Og da jeg var litt sånn i bønn for dette, denne kvelden, så blusser det opp i meg på nytt igjen. Det med Guds ild. Det tre dimensjoner. Ja, det sikkert flere. Men sånn som jeg ser for meg, i hvert fall tre himler ut fra det vi kan lese. Den første himmel, det her og nå. Det det vi kan sense og se med våre sanser. Men så har du det sjeliske området, som også en verden. Her og nå så tenker du sikkert mange tanker. Og bare i dag, de forskerne sier at vi tenker mange var det 60 000 tanker om dagen eller sånt, og det høres mye ut. Men det en helt egen verden. Ja? Har du merket at du på reise noen ganger? Selv om, ja, jeg ser det på deg, man blir helt så stiv i blikket, og så blir litt sliten og sånn, så akkurat som at kroppen kobler ut, men sjelen, den fortsetter. Og så man i et annet sted, og så kan til og med kjøre bil som en robot. Plutselig så har du kjørt 5 kilometer, og så husker du ikke at du har kjørt der. Ikke det litt spooky? Så det flere dimensjoner, og det tenker jeg den andre himmelen, der hvor makter, myndigheter, ondskapens ånde her befinner seg. De som kastet ut av den tredje himmel. For da blir jo igjen med den tredje himmel der hvor Gud der hvor englene der hvor alt han og har Og der ilden. Så ilden, det skal ikke være så redd for den. Først går inn til 3 snakker nå om at vi skal prøves. Det verket vi alle har levd. Og bare slapp av, vi må lese alt. Der står det at, og selv om alt skulle brenne opp, så blir fortsatt frelst gjennom ild. Ikke det herlig da? Det blir jo liksom sånn at, jamen, da det jo ikke så skummelt allikevel da, å være kristen, om vi skulle være litt ulydige, eller om vi skulle falle, eller om vi skulle snuble. Da blir ikke fokuset det. Og da skal jeg love deg at da blir det noe gull, vet du. Da blir det noe edelsteiner, og så blir det noe oppdrift her og der. Ok, om det var noe vi gjorde som kanskje med dårlige hensikter og så videre, ja, men da brenner den opp. Hopp og si, so what? Ja, kasha bahaya. Og illen, det noe fantastisk. Og jeg sikker på at når sløret da, for det står om at han skal ta bort det sløret en dag, og det står at himmelen skal rulle sammen som en kappe eller som en kåpe, og himmel og jord skal brenne. Det mye bildespråk, men jeg tenker litt sånn som han Douglas Hamp som var her, jeg må si at han hadde litt lys på det området her, altså. Han prater se for deg som en skyvedør som bare går opp. Og der står englene, vet du. Ups. Jeg hørte faktisk noen vittne om akkurat som en sånn rullgardin som gikk opp og ned. Og så kunne de se inn i åndens verden. Men jeg tror det finnes flere himler. Den andre himmel, der hvor makten og myndighetene, ondskapets ånde her, befinner seg. Og dessverre så sjelen din i det området. Derfor så, når Jesus blir ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen, så måtte han få seier på det området. På akkurat samme måte som deg og meg. Han blir dratt av ånden, ledet av ånden ut i ødemarken, for å bli prøvd. Men for å kunne, at Jesus kunne bli prøvd, så var det jo noe han måtte bli prøvd på. Så det første han ble prøvd på var hans identitet. Og den identiteten, hvor fikk han den fra? Jo, han så det helt sikkert gjennom skriftene, for han sa jeg måtte være i min fars hus da han var 12 år, så han skjønte at det, Gud er pappaen min. Og så hørte han stemmen som sa, dette er min elskede sønn, som jeg har velbehag i. Og da begynner jo djevelen å prøve han på hans identitet. Det er jo det som vi kristne blir testet på da. Er det bare deg? Hvordan kan du være kristen? Hvordan kan du din, ikke sant? Og så kommer det masse piler og tanker som angriper identiteten. Men Jesus avslørte heldigvis djevelen veldig fort. For han sa at hvis du er Guds sønn. Han hoppet jo over noen viktige informasjon her. Han kutta ut hvis du er Guds elskede sønn. For Satan klarer aldri å ta det ordet i sin munn. Han klarer aldri å si agape. Han klarer aldri å si det ordet, tror jeg. Det han kan, det er å bedra og ljuge. Det er det han kan. Så bare å si ordet agape, eller filio, altså Guds kjærlighet, ta det ordet i sin munn. Det er derfor det er vanskelig noen ganger å si jeg elsker deg til hverandre. Det er så kraftig det ordet. Det er mye lettere å si jeg er glad i deg, eller kanskje lettere på engelsk da, I love you. Men det er det, Lilian. Og saken er at dette her er noe djevelen veit. Han har satt inn skytse på det der. Det er helt overbevist om, for at vi ikke skal si at vi elsker hverandre. For det er så sterkt. Men derfor så er det er det første han stjeler, prøver å stjele fra Jesus. At han er elsket av far. Men han biter ikke på den heldigvis. Også så er det en hel bibeltime hva som skjer i ødemarken, og jeg har jo selvsagt tenkt ut alt dette. Neida. Men jeg har grunna på det, det har jeg. At jeg tror at han, fordi Jesus sier at jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen viste meg. Så når var det Faderen viste han saker og ting? Jo, i lønnkammeret. Jeg var ørkenen i lønnkammeret. Nei, men Jesus hadde lønnkammer inni seg. Jeg og min far er ett. Min far, han visste at faren bodde inni. Og det skal vi vite også. Så når vi går inn i vårt lønnkammer, så er det en stille stund med Herren. Det kan vi ha nesten når som helst. Vi lokker ut alt annet. Da går vi inn i det aller helligste. For der er ånden. Og vår ånd er forenet med hans ånd. Vi er en ånd. Men så står det at vi har Kristi sinn nå. Så egentlig, frelsesverket er så kraftig at når Jesus står opp fra de døde, så frelser ikke bare ånden din. Han frelser sjelen din nå. Og til og med kroppen din. Men fordi, hør nå, men fordi vi er programmert til å tro at denne kroppen skal dø, nå vet jeg at jeg virkelig er på dypt vann her, altså. Så går det den veien fortere enn det hadde behøvd å gjort. Nå er det fra naturens side sånn at vi faktisk er programmert for å leve evig. Jeg ikke tror at jeg har blitt gæren nå. Jeg har sagt at jeg har lyst til å bli ca. 90 år hvis det ikke skjer noe veldig og sånn og sånn og sånn. Men vi vet at fra nå av skal menneskets dager bare være 120 år, sa Gud til Noah da han gikk ut av båten, ikke sant? Men egentlig, Adam, før han falt, så kunne han levd evig. Og det har kost meg mye over at ingen kunne ta Jesu liv. Han måtte gi det frivillig. Så de kunne piske han til i dag. Hvis ikke han oppga ånden, og det var unaturlig at noen døde så fort av korsfestelsen. De kunne henge flere dager, hvis du googler det. Så soldaten ble overrasket over at han allerede var død. Så det var ikke normalt det. Og så måtte de skynde seg, så brakk de beina på de andre røverne, fordi de nærmet seg sabbaten, og det var ikke det sømmet seg at noen hang oppe når sabbaten startet. Men det tror jeg ikke romerne brydde seg noe om, men de fikk vel høre det fra fariserne da. Men da var Jesus allerede død, for han ga sitt liv. Ingen kunne ta det livet. For noen har også sagt at ingen menneske kunne overleve den piskingen hans. Nei, det er jeg for så vidt enig i. Men han så ikke ut som et menneske. Men om det bare hadde vært skinn og bein, så hadde han gått. For ingen kunne ta hans liv. Så i utgangspunktet så vi designet for å leve evig. Også kroppen. Og så hørte jeg, det var Bjørnar Heimstad det. Han pratet litt sånn kvantefysikk og sånn. Jeg har ikke satt meg inn i det, altså, men han pratet om noe at det, veldig ofte så vi så redd for familiegenerasjonsforbannelser da. Og det står det om i loven at vi skal bli innhentet liksom av fedrenes synder og forbannelse da. Men vi, sier Peter, vi er kjøpt fri fra fedrenes forbannelser. Så vi er kjøpt fri ved Jesu blod. Men så sier Bjørnar dette her. Han sier at i vårt DNA, menneskelig DNA, så ligger det nok noe arvelige greier, ikke sant? Noen sykdommer som mor og far har hatt, og sånn og sånn og sånn. Men han påstår, jeg vet ikke hvor han har det fra, men jeg likte tanken da, at det blir ikke aktivisert før vi blir klar over det. Altså det negative fra mor og far da. Men fordi vi får høre det, ja, du ligner på mor og faren din, og du, ja. Og legene spør deg, har du noen arvelige sykdommer? Men tenk deg, kroppen vår da, hvor fantastisk den er skapt. Og her er det uante dimensjoner. Men jeg tviler på at vi kommer til å få oppleve evig liv. Douglas Hamp sa at de jobba med det da. Han som var her for noen år siden, så sa han at innen 2045 så har de klart å gjøre ting med menneskets DNA. Og påstår at de da skal klare å leve evig. Ok, da får vi se. Den som lever, han får se. Men Paulus prater allikevel om at vi må forvandles. For kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Så ok, vi ligger den død. Men jeg ønsker allikevel bare å... Hva vi tror og hva vi sier har en skapende kraft. Og jeg går nå og tenker på Guds ild. At Guds ild, når den åpenbarer seg, så kommer vi til å omfavne det. Guds ild er allerede tent. Den bor inni oss. Guds ild, den var i tempelet. Og den helt innerst i det aller helligste, det kan sammenlignes med vår ånd i dag. Så hadde du den ytre forgården som var sjelen, den andre himmelen, og så hadde du den første himmelen, det var den ytre forgården. Der kunne alle være. Det er bildet på kroppen vår da. Men nå er vi hans hus. Nå er vi hans tempel. Nå er vi hans kirke. Nå er vi jo samlet her i kirka evangeliehuset. Men egentlig så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og så videre. Kirker her inne. Så når vi kommer sammen, så går det over til å bli levende steiner. Og stein, hva tenker du på da? Jo, da tenker du selvsagt på Jesus. Han er klippet. Han, du og han er føyd sammen i hvert fall ånd og sjel. Men kroppen sier også, Johannes, at jeg ønsker at du skal ha det godt på alle måter. Både til holdt på å si ånd, sjel og kropp. Så derfor så ønsker Gud at vi skal være friske. Gud ønsker at vi skal være friske i kroppen. Og ikke noe fordømmelse, for fordømmelse tilhører den personen som drukna. Den som døde i dåpen. Den som døde da Jesus døde. Der ligger fordømmelsen. Så hva er det som trigger fordømmelsen? Hva er det som trigger dårlig samvittighet? Jo, det er tankelivet som ikke er fornyet. For hvis du tenker at det gamle mennesket er dødt, altså hele ditt gamle menneske, hele ditt jordiske liv da, er dødt, er begravet sånn som Jesus ble begravet i dåpen. Hvis du klarer å identifisere deg med det, og identifisere deg med en oppstandelse som er gjort lik hans oppstandelse, så mister fordømmelse, skyld og skam taket på deg. Er du helt fri fra det du da? Kanskje ikke sånn 100%, nei. Men det er veldig, veldig lenge siden jeg opplevde fordømmelse. Men hvis jeg sårer noen, hvis jeg sier... Altså, det er akkurat som at Gud skrellet av de tingene som tidligere ga meg fordømmelse. Han skreller av meg det som på en måte går... Og det å såre noen, si dumme ord, vonde ord til noen. Det på en måte er en verre synd for meg i dag enn det jeg opplevde tidligere med andre ting. Fordi nå har Herren frelst oss. Han har dyppet oss, vi oppe, og nå begynner helliggjørelsesprosessen fra innsiden. Og noe av målet med oss kristne, det at vi skal bli han lik. Det står at han, altså hvem? Kristus, han skal vinne skikkelse i oss. Mens det her må en åpenbaring til. Og forskjellen på kunnskapens tre og livets tre er en nøkkel som jeg selvsagt ikke skal komme alt for mye inn på her nå. Men vi er trent opp i sinnet vårt, i sjelslivet vårt, der hvor djevelen og demonene har sitt domene. Da kan ikke vi stole for mye på det. Samvittigheten, vår egentlige samvittighet, ligger i vår ånd. Og min ånd, der er kjærligheten, der er himmel på jord. Der danser jeg nå, kjenner jeg. Halleluja. Der er alt sårvel. Der har evig glede inntatt meg. Evig fred bor i min ånd. Så jeg vet at hvis jeg har ufred, så går jeg inn i min ånd. Jeg går inn i lønnkammeret, og så finner jeg den freden. Og det samme gjelder hvis jeg kjenner at sjelen har tatt over hytta. Og på en måte jeg føler hat, eller jeg føler sinne, bitterhet og de tingene, så vet jeg at jeg er bedratt. Jeg er bedratt av det andre rike. Altså mørkets rike har inntatt meg. Jeg har sleppt det til. Er du besatt da? Vel, ikke besatt, men du er under. Se for deg at du står utenfor en atomreaktor som er lekk. Du blir påvirket av det. Alle sammen. Du ser det ikke. Men sånn er det også med den andre himmelen. Det sender negative signaler til din kropp. Da vet jeg veien. Dit jeg går, dit vet dere veien, sa Jesus. Nei, jeg forstår ikke, sier gutta. Vet du, hvor går du hen? Og så videre, sånn. Skal han stikke av, liksom. Nei, dit jeg går, dit vet dere veien. Og det vet vi jo. Så når vi går inn i vårt lønnkammer, så kan jeg hente ut kjærlighet. Jeg kan hente ut glede. Jeg kan hente ut trygghet og fred. Men da må jeg skjønne at det finnes noen porter inn i det tredje riket. Og en av portene kalles lovprisning. En av portene kalles å løfte begge hendene. Det står om at på et hvert sted så skal dere hellige, skal dere løfte rene hender, og skal du prise deg Gud. Og så har vi eksempler på alle disse gutta som gjorde det. De var i fengsel, og de lovpriste Gud under vanskelige forhold. Jonah i fiskens buk. Fra dødsriket, står det, så ropte jeg til Herren, og han priste Gud. Og du ser mange eksempler på det. Så lovprisning, det er Juda. Det er Jesus, vet du. Løven av Juda, hvorfor kaller vi den det? Jo, han bor i deg. Han vil at du skal løfte hendene i vanskelige omstendigheter. Det er de portene du går inn i. Og så plutselig så går du gjennom det med lovsang og tilbedelse. Og så kan du gå i dybden på hva lovsang og tilbedelse betyr. Men det var en som skrev på nettet her for en tid tilbake at hvis ikke lederne trener folka til å tilbe Gud, så må de stå for underholdningen selv. Jeg synes det var bra sagt det. For det er ikke underholdning vi driver med. Overhovedet ikke. Så et helt folk som begynner å prise Gud, det er sterkt. Jeg har vært det jeg var på, livets ord på 90-tallet altså. Da visste du ikke hvem himmelen var i, altså i perioder. Der var det høl i ozonlag og litt til, altså, for der var det, jeg følte jeg så engler altså. Det var så sterkt. Og det har jeg opplevd alene også. Men det er det der, det er veien inn dit. Så når jeg kjenner på disse her negative følelsene, så vet jeg veien. Og det gjelder ikke bare lovprisning og løfte hendene, men det gjelder å gå inn der og føle deg velkommen. Du går til far på tross av din bitterhet, på tross av hat. Du har ikke fordømmelse lenger, for at det gamle er borte. Du er en ny skapning. Du må bare hjem til han. Jo fortere, jo bedre. Og så hente ny styrke. Der ligger oppdriften. Der er salvelsen. Der er vinden. Der er det som gjør at ørna svever igjen, ikke sant? Halleluja. Guds ild er der. Og han har kalt oss. Jeg tror virkelig at Guds ild kommer til å få se mer. Jeg fortalte forrige tirsdag her, altså det noen prekener siden, men om det et syn jeg hadde om at Gud kommer til å brenne opp det der stygge, fæle treet. Og det ligger i vår tanke. Vår tanke og vårt sinn er formørket. Gud kommer til å gjøre et verk med meg, med deg, med oss alle sammen, med Kristi kropp. Når jeg sto her, for jeg skjønner fortsatt egentlig ikke helt hva som skjedde, men jeg fikk en profeti her for noen år tilbake, hvor jeg sto og ropte ut i åndens verden til bruden, om at du må forstå hvem du er. Og på Hermon så kom den der med, ja, men så se da! Se hvem du er! Se, og det kom fra magen. Se hvem du er! Du er en ny skapning. Jeg er en ny skapning. Det gamle er borte. Du lever ikke lenger selv. Og da begynner himmelriket å rulle, skjønner du? Himmelriket på jord. Og når flere og flere får smake og kjenne på de tingene, ja, men da er det, da er vi i mål. Amen!